Góðan daginn.
Góðan dag, gott kvöld.
Langt síðan síðast.
Langt síðan síðast.
Hún Inga risin back aftur frá dauðum, hún hérna var rallaus í viku.
Já, ég, bókstallega.
Bókstallega, ég heyrði henni, ég bara, heyrði, ok, never mind.
Ég tek þessa fjarveru algjörlega á mig, fyrir gefið krang. Ég veit að þetta var erfitt fyrir ykkur.
Hvað er það að gera?
Ég eitthvað að reyna að stilla hérna á mækin. En við erum komnar hérna aftur í megastuði.
Já, og við ákvæmum bara núna að vera bara tvær saman.
Já, ég var búin að sakna þess að vera ein með þér.
Já, við þurfum smá
að lána. Þú líkir að hafa alltaf ekkert gesti hérna. Maður að hafa ofana fyrir þeim. Og...
nei, nei. Við munum klárlega samt að taka inn gesti, okkur fyrsta ókisla gaman og ykkur fyrsta líka. Klárlega, vorum að fá mjög gott feedback yfir svo allir saman. En ef þið viljum fá eitthvað sérstakt fólk, að við vitum eitthvað fólk sem að dauði langar að kíkja til okkar, með endilega láta ykkur vita. En svo erum við fullt af hugmyndum.
Já, við erum fullt af hugmyndum af áhugaverðu fólki. En við erum búin að fá núna hana Fanney sem stjörnuspekingur.
Já, og Bjarnæi Brandsson.
Já, bæði tvö ótrúlega áhugaverð. Þá höfðu margt að segja.
Já, þetta var ótrúlega skemmtilegt líka hvað þetta bara leið rætt. Þú veist, podcasti, fatturðu.
Já,
alveg. Það bara, maður gat glimt sér. Ég var alveg að tala við bæði bara í þrjá tíma, skilur.
Einmitt, þau voru bæði svo áhugaverð.
Og
við viljum bara tala við áhugaverst fólk.
Já, bara important people. En við hérna ætlum að pröfa svolítið nýtt í dag. Við ætlum að, sko, ég í námi þar sem svona ræðutímar og þar eru við látum draga á svona random topic og tala það í mínútu.
Ég heldur spenntur þessu, ég hef einu sinni prófað þetta í lífsleikni í menntaskóla og þá man ég að ég dró orðið fartölva ég ætti að tala það í mínútu það var mjög erfitt
það nefnilega það mjög erfitt að, já, ég ætti að tala mjög tíma hvernig á að ringja úr símanu sinu
hvernig á já, áttu að bara útskýra það en þetta samt svo góð hugarleik við mig
algjörlega.
Að þurfa að tala mjög ákveðu topic
maður bara eitthvað að forsa eitthvað það stundum svo kvalafullt að sjá fólk gerir þetta að það svo ógeðslega fyndi maður bara, hvað það að tala
einmitt
veist, og bara, já, ískápar þeir eru frábærir, þeir eru gráir og matinni og, veist, maður bara
en ef ég þekki okkur rétt þá er þetta örugglega eitthvað klúrt og gróft af því að við erum algjörir sóra
hvernig algjörir sóra kjæftar
sóra kjæftar, kjæftar, já, kjæftar
herðu, hvor okkur vilt byrja?
Herðu, hérna, vilt þú ekki bara byrja? Af því að þú ert hérna menntu og eitthvað svona
please herðu, ok, maður sé, ég þarf að þá að sækja þetta út og allt þú að tæmir
já, eigum að hafa tæmir
já, ég vil ekki tala sekundur lengur en ég þarf
ok, ok, þú gætir það svo auðlega ok, mínúta segiru
ok, það legur að heyra hérna þess
oh, róandi Is the ready?
ASMR ég að fara að draga ok, ok, ég stressu ég vil ekki draga sem ég búin að gera en sem að fokkin típist ég gera það
það væri samt, það hefði verið úslega sniðu til okkur að setja punkti eða hann hefði vita hver og hvað með okay. Hentu bara þínum aftur honi ef þetta er þinn með
Á, ég ger það?
Já.
Ok.
Þessi tilbúin?
Já, bitur. ég dró þitt.
Að það, ok, start.
Ok, ég dró sem sagt af hverju baktalar fólk. Fólk baktalar út af því að það hefur ekkit betra að lýsa þetta að gera og talar illum. Jafnvel, ég held stundum sko að baktal sé afbrýðisemi.
Mm.
Að fólk að baktala... talandi bara, oh my god, þessi að hún kefti sér hús oh my god, hvað fekk hún að pinna til að köpa sér hús og þau eru bara, ég á ekki hús, hvernig hún hús þú veist, og það eru svona baktala fólk einhvern veginn, og ég hugsa að það sé að brýsa mig ég hef sjálf alveg baktalað og ég get alveg nokkurn veri vissum það að það hefur einhverju lit veri að brýsa mig og stundum sem fólk fer bara í taugunar á manni og maður þarf bara að pústa og maður þarf kannski að velja fólki sem að maður vill baktala við út af því að sumt fólk shady og þannig kemst slúður út og eitthvað sem kjaftaði staðan fyrir að bara fá að pústa og losa hennan pyrring sem í manni
stopp hætt að tala Þannig en að sko, mér stöndur svo áhugaverð spurning baktal, af því að eftir að þegar maður fyrir eldast og pæla meira í baktali ég veit að maður á, ég má ekki segja neitt mína með það, eða,
jú, þú veist, ég búin að tala það
af því að sko ég búin að spá ókslega mikið í baktali af því ég búin að lesa Dale Carnegie bækur núna alveg á fullu og all, þú veist, ef ég spóla tilbaka og hugsa þegar ég að baktala þá það bara af því ég, þú veist, það bögga mig hvað fólk gera ganga vel
þetta
er bara minnum áttakend en þegar ég baktala fólk eins og til dæmis þegar ég neyðist til að ræða við yfirmenn mína starfsfólk sem ég að vinna með það allt annað skilur þú þar neyðist til að segja bara já þetta svona en allt svona bara sástu hvað hún var að gera sástu hvað hann var að gera
það er
pjúra
aðrið en ég nefnilega lent í því að stangast á eina manneskju fyrir það og ég bara ángríns tók trillingið með vektur og næstu hver einasta kvöldi bara
yfir þessari manneskju
já, þessi manneskju fór bara svo geðveikt í mig og þessi einstaklingur potaði bara í alla soft spot á mér sem ég bara meikaði ekki
og voruð í samskiptum?
Já
akkurri?
Bara tengt náminu og svona
já, ok, kannski ekki gefið á mikið
Nei.
En þannig er neittust til að vera í samskiptum
já og úst, ég öfunda þessi mannski neitt hún bara fór ókslega mikið tögunar á mér og ég búin að komast yfir það í dag búin að jafna mig á þessu og ég hef ekki lengur púst ekki lengur eða Viktor á kvöldi
en ég meina, ef þú lendir í því dag þú maður er búin að þroskast helling sem ég fyrir á ef þú lendir í því dag getur ekki bara að hunsa þetta
rugglega, en þú veist stundum þarma samt
að óþroskast
stundum þarma að bara pústa og eins og ég segi, þá pústa ég bara við Viktor og kemst á yfir þetta sem ég er að bögga mig yfir
allan skarra pústa í manni sem heldur en eitthvað
skilur sem að getur fara að blaðra sig eitthvað en skilur ég pústast bara Viktor og hann bara já ok ástis mín og ég bara ok búin takk og hlusta ok bye þú veist og tek þá að gera pyrring með mér aftur næsta dag og hitta einstenglingin og ég bara var ég búin að pústa með pústa þessu búið en ég samt sko bæði og Viktor tókum okkur á fyrir ári síðan eitthvað að smera að hætta baktala hólk
já en það er samt ógæslega erfitt
það er nefnilega málið að það var hægara sagt en gert og við vorum bara hvað eigum að tala? Þú veist, við vorum bara veist, og, en máli er að vera núna miklu meira meðvituð það
já.
Skilur við
líka að, bara stundum þegar þú hittir eitthvað út í búð
já.
Þá ferðu ósælátt að reyna að finna eitthvað sem þú nýpum að frétta
maður fara að reyna að leita gossupi og maður bara, hvað eigum að tala? Skilur
við þetta er mjög sorglegt en þetta er samt í mannlega eðli og ég prófaði núna einu sinni daginn eftir ég búin að lesa Dale Carnegie aftur að það er manneskja sem að einmitt, fór í taugarnar á mér hún fór í taugarnar á mér það var þú hún bara svona, ég bara fílaði hann ekki veist, og ég er mjög kammó við fólk sko. Og ég sagði það bara við hana veist það bara, mér finnst við ekki smetla mér finnst bara
já, sem fólk náttúrulega bara smetlir ekki og þessi einstakling með mig hann vissi alveg að við vorum ekki að eiga leiði saman skilur
en þú veist, pældið þið sagt það bara við hann.
Ég hefði átt að gera
það. Það var mjög erfitt að segja það, en hún var bara ok, já, mér líður heila bara eins með þig. Og svo er það bara alltaf góðu.
Það var maður bara...
Bara ókvæm við fylgum ekki hver aðra.
Já, þetta er bara, við náum ekki samleið, það er bara so be it og við skulum ekki reyna að forsa eitthvað. Eitthvað við náttur sem kannski þarf ekki endilega, við, veist, bara gengur ekki skilur við.
Sænt. Má ég draga, ég er spenn.
Bíðu, timer stopwatch, ok
Já, okay. Ég
Já.
Ok
Er tilbúin?
Já, ég dró frá þér
Ok, eitt, tveir og byrja
Ég dró með það sem stendur á klaustursmáli Ok, sko Ég hérna fylgist mjög lítið með pólitík Mér finnst þetta hundleðilegt topic Mér finnst þetta leðilegt fólk En ég hlustaði á alla upptökuna Og ég verð að viðkjöna að mér er bara alveg drullu sama. Því að þetta er bara nákvæmlega sem við vorum að ræða. Þetta er bara baktal, þetta er bara við að finna upp eitthvað topic. Og þú veist,
og afbrýsi mig, þetta er mikilmennsku stælar.
Já, þetta er mikilmennsku stælar og emitt. Þetta er verið að, Einmitt, þetta, hvað var hann að segja? Hann var eitthvað, enni tussa eitthvað.
Þetta var bara hræðilegt.
Þetta var bara svo... kjánalegt, þetta voru bara menn að vera kjánalegir og fullir og mjög ást, þetta blásið alltaf mikið út.
Mm-hmm.
En samt sem áður er þetta einstaklinga sem ber ábyrgð á fullt af hlutum inn á Íslandi, þannig að, þú veist, ef þetta hefði verið bara eitthvað Siggi og Palli út í bæ, það hefði öllum verið sama.
Done!
Ah, ég þarf að tala um þetta meira, en allavega
hana.
Mér finnst bara ógæslega fyndið að þessi meðar hafi komið í röð.
Þetta er bara frábært, sko.
Þannig að, þú veist, ég veit ekki, mér hafst gert ógæslega mikið mál úr þessu.
Það var það, en þú veist, eins og ég horfa allavega hana, er að þetta eru menn sem eru, sem eru að treysta fyrir landinu sínu.
Mhm. En ég meina, eru þessi menn ekki eitthvað fullkomnir?
Nei, alls ekki. Og
þeir segja tussa og þeir segja þeyðu og þú veist
að segja. Þetta meira líka tala fólk, en kannski skilur þetta hvorki staðinu stund, skilur
við. Nei.
En ef þið hefur bara verið heima hjá, hérna, einhverjum, hvað heitir hann aftur?
Sigmundur Davíð?
Já, hjá Sigga Davíð.
Sigga D.
Sigga D. Ef hversu bara heima hjá honum, skilur við, að gera þetta þar, það sem enginn er.
Mm-hmm.
Þú veist, það er enginn að segja að það mátti ekki tala hluti heima hjá þér.
Mm-hmm. En þú veist, finnst þér í lagi að hún tók þetta upp? Er það í lagi?
Nei.
Þetta er frjálsland.
Þetta er frjálsland.
Hún má gera það sem hún vill.
Algjörlega, en mér finnst sko... Æ, nei, ég veit ekki. Sko, ég stend samt með henni. Þú veist, eða ég stend með henni með það að gera að... Ég veit það ekki.
Þetta er nefnilega mjög trikki. Mér finnst þetta bara...
Þú veist, ég er ekki sammála, veist, mér finnst þér ógæslega fyrir að tala um þetta á fyllir í nýri bæ, skilurðu, með, veist, þó að séu túristarana, og mátt ekki jinxa það að það séu bara alltaf túristar hringaðum við, skilurðu, það er fólk sem að hlusta.
Það var virkilega óábyrgt,
alveg,
það er að klála málið, en, þú veist, hvað vinna margir á þingi?
Skriljón, trilljón.
Ógæslega margir, já. Og það eru pottitt ykkur sem hata hvern annan, þessi þólar ekki þennan, þessi finnst þessi vera með kallrembu og þessi með kvenrembu.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta var óábyrgt,
mm-hmm.
en mér að þetta blási alltaf mikið út.
Ég er alveg hjartanlega samanlega í...
Þetta er bara eins og Bold and Beautiful, bókstálega.
Ég þurfti samt svolítið á þess að halda í lífum mitt, því mér líf mitt var svo ómerkilegt á þessum tíma.
Hlusta þær á þess að klippur að...
Já, í prófunum, þetta létti mikið.
Þetta var bara gott podcast
fyrir mig. Já, mér varst það frábært. Ég veit, fáum Sigmund Davíð til okkar í viðtal.
Þetta var það næs.
Bara, já, já, Siggi D.
Ég veit samt ekki hvað ég myndi spyrja hana. Mér finnst pólitík svo ógeðslega leðileg.
Já, sko, ég dett inn í hana nefnilega þegar það eru svona kosningar svoleiðis þá fer ég svolítið djúpt og mynda með skoðan sko.
Í alvöru
Já, mér finnst þetta lúmst gama þegar það eru eitthvað svona tímabil, skilur þau
Mér finnst bara aldrei neitt gerast
En kaustu síðast?
Já, ég kýs alltaf
Ok, gott, ég, ok, ég hefði vísað út úr húsi
Já, ég nýti með kosningar eitt en alveg síðan ég mátti það En, og ég kýs bara alltaf þessi pappi kaus
Nei
Jú, angriðs
Sko, eldra fólki er svolítið fast í sínu, skilur öll þessi ár alltaf sama kassin, skilur
Hann kom alltaf með svo góð rök Þannig að ég var bara, já ok, þetta er alveg rétt hjá en þú veist, mér finnst samt aldrei neitt gerast nema eitthvað svona fárlegt eins og að búa til hísi með pálmatrjám
Emmitt, algjörlega
En hvað er allt hitt sem er búið að vinna í eins og að gera ungu fólki kleift að kaupa íbúður og hvað svona
Já, og bara hérna geteldin og
Alls konar svona dót sem er mjög staðnað.
Já, ég samlaði. Þannig að ég segi bara XO.
XO.
Ástís?
XO Ástís? Já, bara kjósa þig.
Já.
Ég með því ángríns. Þú væri svona næsti borgarstjóri eins og jónknar.
Ég er þið bara frýtt á sjúkrahúsin, gamla fólki fær gista Grand Hotel.
Frýtt til sálfræðings.
Frýtt til sálfræðings.
Frýtt sertalanda öllum.
En þú veist,
ég svo myndin.
Það ætti samt skiluru, þú veist, ég skil alveg, þú veist, fólk er svo við sem eru ákvíðalifjum og eru með svona personal issues skiluru,
mm-hmm.
af hverju það er ekki að fara á þing og fólk sem er að þing, það er kannski, það búa að kaupa sér íbúð, þá er það ekki lengur vandamál,
mm-hmm.
það er búa eignar spörn og fara í fæðingalöf, það er ekki lengur vandamál,
mm-hmm.
hvað þarf ég núna, skiluru?
Já, næmitt.
Staðan fyrir hugsa, skiluru, ok, byrju, ok, reverse, ok, Hvernig var ástandið þegar ég kefti mér íbúð? Hún var slæm og hún núna slæm ennþá.
Ertu þá að meina að þeir sem eru á þingi, að þeir setja sig ekki í spor, að þeir hafa það svo gott?
Já. Þú veist að þeir eru ekkit, veist, ég er nú ekkit svakalegi pólitíkurs, en veist, mér finnst, eins og með gamla fólkið, þau svolítið svona gleymast þanga til að amman sigga dél endur á rafnistu
Er það svolítið? Var það að gerast?
Nei, ég bara segja svona skilur, ég bara segja þá kannski sjáu ykkur hreyfingu, þú veist
Já, ok, það er það ákveða verið búndur að því að þetta fólk hefur það sennilega allt mjög gott
En ég segja sigi dél út af því ég veit þekkingan annan ég veit ingin annan nöfn, þannig no hard
En þú veist, er eitthvað geðsjöklingar á þingi? Hefur ykkur tíman ykkur ég man ekki að því
einhver gerð hvað þá?
Þú veist, einhver geðsjúklingu verið á þingi og tala fyrir hönd geðsjúklinga á Íslandi
ég ætla að gera
ángreins
ég geðsjúklingur
þú veist, við erum öll geðsjúklingar
nefnilega það
nei, ég ekki að djóka ég fór í apotekið og keypti með lyf sem að ég þarf að staðaldri að eilífu og ég borgaði, þú veist, 19.000
að þá ertu glögg bara á þeir þrepi í
það samt svo mikið
Ég borgaði
fyrir lyf sem að ég er að hjálpa mér að lifa af skilur.
Algjörlega, ég borgaði 10.000 um daginn og svo kefti ég nákvæmlega sömu lyf bara fyrir dag ég borgaði 916 krónur
Já, það að þú farið eitthvað niður greitt þegar þú komin yfir eitthvað ákveð
en, svona þrep, sko.
En svo er alltaf sama bara þegar þú ferð til sálfræðings alltaf sama
Ég tíma ekki að þetta var til sálfræðings sko.
Herðu draðu?
Já, þetta er draga
Ég sálfræðu sér það
Já, ok
ég var nú dræri og brútal
ég mér spennt
bam bam bam
ég held að það sé minn með þetta þinn
ok
ertu þróskað eftir?
Já
ok, ég skil ekki alveg restina þessum orði en hérna kynlífsfantasíur hvað má á auga
nei, hvað maður ganga langt
hvað maður ganga langt
ok, svo ég útskýri, ég veit að maður áttu að það ekki útskýra með hann en ég vissi að hún myndi kannski lendir maður vandræðan en þá ég að tala ef að maki þinn er með eitthvað fantasíus þú elskar mannin, skilurðu því langar að þú ert alveg opin hvenær segir þú stopp?
Ég er nú svolítið mikið stopp típan sko eða
Ef hann væri bara með langar virkilega að við leikum tvo álfa förum í flísbúning og þú veist bara kemur eitthvað sökulegt og hann bara með dreymir að gera þetta
Ég mun, sko eins og með aðra hluti sem ég segi við hann
Ég ætla að þetta tæmir
Já, með aðra hluti sem ég segi við hann, sko að brúkupsnóttin okkar þá skulum við gera það
Myndirðu segja það við hann?
Já, þú veist, ég myndi segja bara að brúkupsnóttin bara all windows open en hann með mikið, hann með langan lista sko.
Er það? er hann með langan lista?
Nei, nei, nokkur hluti bara og ég er alveg til að skoða það en sko, veist, fantasíur cool, skilurðu en ég er bara svo ógæðslega mikil skver þegar að kemur á svona hlutum út af því að ég hef lent í stöffi og ég er bara svo skart eftir það en ég hugsa samt sko fyrir Viktor mynd ég gera allt fyrir hann skilur ef hann vil vera flýskalla skilur þá bara fer ég flýskalla fyrir hann skilur og hérna læta ganga upp skilur en það verður fyrir hans unnað en ekki minn
ok, þannig að þú myndi gera eitthvað sem hann vil þótt að þú hefði núll áhugaði
Svo lengi sem það ekki ganga fram að mér
þá Já, það ekki eitthvað pyntingar eða eitthvað
Þú veist, ef þetta eitthvað svona sokkabuxna fettis eða eitthvað svo leis þá bara, ok skilurðu En, já, hvað er ég búin að tala lengi?
Tvær mínútur
Nei
Jú
Hvað þú sagður ekki neitt?
Nei, þetta var bara svo gaman að lista Þetta minnum að skets í svínasúpun Nei, í stelpunum Þegar hérna Pétjóan vill hérna sérst að kona sín leiki kind og flugvila alls skulum, mannstu getur þessu
oh my god
hún er bara að reyna allt hún er bara að fyrir flugvilabúning fyrir kindabúning og hann bara þetta virkar ekki
oh my god sáttu þau bara kind tjók
þetta var síðasta meðan sem ég skrifaði ég var uppskrifað þannig ég bara
skrifaði ég svona marga meða
nei, ég skrifaði eitthvað fleiri
og vinkona
og ég ætla að draga
já
Oh. All right, ok, okay. Þetta er frá Ástísi. Ég er margt þetta að segja.
Aha.
Já.
Ok, ein, tveir og
Sólum Diego hætt að Snapchat.
Hvað finnst þér það?
Ok, núna ég mikið all aðdáandi bæði hennar og hún hérna Kamila hætti líka.
Mm-hmm.
Mér fannst þetta hádramatíst.
Fannst þér?
Já.
Mm.
Þær fór í viðtal og
já, alltaf, já.
Þetta var hádramatíst, enda stærri snapparar á Íslandi og mm-hmm. það bara skellur fyrir fullt af fólki að séu hættar. Ég skil þar að vera hættar á Snapchat.
Þú ert ekki á
Snapchat? Ég er ekki með Snapchat, bara til að svara vinum mínum og eitthvað.
Mm-hmm.
Ég skil þar alveg, þú veist, Instagram er skemmtilega. Mm-hmm. Og, en ég get ekki sagt í minni sakna þeirra því ég var ekki að fylgjast með það lengur.
Þú það tekur því tvo dagar stundum að svara mér, sko.
Já, að því mér finnst bara Snapchat mjög óáhugavert.
Mm-hmm.
Ég skil ekki hvernig maður endur svona lengi á því. En ég úkslega ánægður að þær fóru á Instagram því að ég elska þær báðar, mesta snillingar.
Það er ekki bara að byrja með
þeim. Jó, angriðst, okay. Mér langar í þrýnsum, með þeim. En mér finnst báðar æði en mér finnst þetta ógeðslega fyndu og hádramatist.
Búin. Þú talaði samt 7 sekúndur of lengi, en þú veist.
Sorry, mami.
En ég alveg, sko.
En þú veist, ég var ekkert eitthvað, hringi vinkunum mínar. Þú veist, ég bjóst alveg við þessu, þetta var svona.
Nei, ég tók eftir að beauty þeir þessu var svolítið svona, þeir var svolítið nokkru ósáttir.
Ósáttir við að þær voru að hætta.
Já.
Sér að vildu ekki að þær myndu að hætta eða voru að gera
grínar. Já, en málega skilur þær voru ekkert að hætta.
Nei, það voru bara færa sem er miðil.
Já, og sem þær voru hvað sem er báður eiginlega komnar á.
Mm-hmm.
Þannig að ég skil ekki alveg what's the fuss. Þær eru bara búin að vera Instagram hvað sem er svolítið mikið. Sína meira en minna það sama þar, skilur.
Sko, ég var spurð daginn af hverju að fara af Snapchat yfir á Instagram.
Mm-hmm.
Og ég geti raunin ekki útskýrt það því að það er úslega gaman að hérna Snapchat var úslega skemmtilegt, þú veist, að horfa að vaksa og hvað þannig.
Já, algjörlega.
En mér finnst Instagram bara svona, það er ekki jafn mikið að fólki að spurja það endalast þar. Þú veist, okay. Það sem maður er að fá stundum á Snapchat, eða ég allan að þegar ég var mjög virk, þá var bara eitthvað, maður var að sýna í skápi sem bara, maður sjá hvernig þú ráðan nærbúð svona þinn. Eða, hvar er þetta, æskilur eitthvað
já,
svona,
já, já.
En fólk nennir ekki að senda svona á Instagram að því að þá bæði sé ég nafnið,
já,
mynda því
emitt.
Og mér finnst bara Instagram miklu þægilegri miðl og ég skil þar.
Já, ég hef verið sko, núna ég búin að rosa mikilli lægð á samfélagsmiðlum, bara því að ég veit ekki alveg í hvern fótinu
ég á stíða. Nei, líður ekki líka bara eins og sett stopp.
Jú, klárlega.
Það eru bara allir með samfélagsmiðl, mm-hmm. bara með stóra mm-hmm. og það er erfitt að blómstra og vera ábrandi einstaklingur, það er bara þannig.
Það er challenge sko, en sko það sem mér finnst er að mér finnst ekkert mál að tala við frontkameran á Snapchat og því að ég sé bara usernames og ég veit ekkert hvað fólk er og
það er bara, fólk eru bara tölur.
Emitt, og ég þá er ég bara talandi eitthvað kjaftaðir skilurðu
mm-hmm.
en ef ég fer á Instagram þá geti séð öll, þá geti séð fólki skilur sem bara horfa og það er svo scary
og það er einmitt, maður hefur heyrt svo marga segja í Instastory bara og ég kann svo illa við að tala við ykkur hér, þú veist, mm-hmm. svona persónlega
ég skil það.
Það er bara því að þú sér bara Siggi Jóns er að horfa þig
en maður bara, oh my god, á hverju sem mannski horfa mig, oh my god, maður fyrir alveg kerfi sko. En þú veist ég hef verið að skoða þetta að fara yfir en ég hugsa að ég myndi samt aldrei hætt á Snapchat og dýja svo mikið á svona ykkur grúppum og svona
já,
en
mitt.
Já, ég veit ekki mér langar samt sko að beða maður að draga einn með viðbót
mig?
Já, breystur þið þess?
Já, hvað, akkur er þetta að fara að kúka?
Nei
og ég tala bara með hann
okkur er þetta að segja þetta Nei, ég er að djóka, ég veit bara að tala meira. Ég skrifa svo mikið, maður stóð svo fyndið.
Ok, þessi er áhugaverður. Geta ekki mikið sagt hann, samt.
Nei, ok.
Ég dró með hann gókudrykkurinn. Sko, í fyrsta lagi, er gókudrykkurinn frá Gutt-Gutt-Brand?
Gutt-Gutt-Brand?
Já, sem er með hann að sykulösa smjörið og allt hérna flotta hann að sírópið og eitthvað. Er þetta hérna íslenskt fyrirtæki gókudbrand?
Ég veit það ekki. Sko, ég held ekki.
Hmm. Sko, ég hef ekki smakkað þetta. Ekki? Það hafa allir sagt með þetta sé alveg horfbjöður og
bræður. Þetta er það, það er svona að skrifa þetta er hræðilegt, en svo er ég að heyra líka að þeir eru búin að breyta eitthvað og bragðið og eitthvað en þetta var mesta disappointment ever
það var alltaf bara, já, þetta er rússlega góðslust og væmið og bragðið og þetta er eitthvað svona wannabe en þetta er allstar í allum hillum ég labbaði mitt inn í Netto í dag og það er bara, það var bara risastór veggur, bara fullur af þessu þau eru alveg að branda sig
Já, þetta alveg því lík markasetning nefnilega hjá þeim, sko, og þeir eru alveg með fullta áhrifavöldum í samstarfi með sér
og
svoleiðis.
Já, og þetta er sko, hefði miklu betra fyrir þið heldur en til dæmis nokku, hef ég heyrt, að þetta sé svona náttúrulega.
Já, þetta er allt sem einhver svona náttúrulega nefnir.
Þú veist, þessu í nokku, þú veist ekki alveg viss hvað þú veist að drekka, þú veist að drekka það, sko.
Já.
Alls konar eitthvað sýr og
eitthvað.
Ég er alveg að hætta að drekka nokku
Þú ert með nokku á borðinu
Ég er búin að gera það, ég gera það mikla minna
En klukkan sko nýju og þú drekka nokku
Ég var að kerfa á Keplæk Hann segi sopnaði stýri
Guð, þessi lof fyrir nokku
En ég drekk miklu meira hérna Aminó þröst frá Línbóti Það ekki ekki
Ég drekka meitt Aminó frá On sem festi Perform í dósunum hana
Já
Það geðveikt, ég lifði á því síðasta sumar, sko.
Já.
Ég komst ekki, ég tók með mér til útlanda, sko, ég hef bara...
Í alvöru.
Get ekki survivað einn dag án þín.
En, já, þannig að, úrst, já, ég hef ekki smakkað gókodrekkin. Ég langar ekki sérstaklega, en ef þið vilja sponsa þáttinn og senda okkur kassa, þá erum við sjúklega til í það.
Allt að enga.
Já, og þú líka.
Já. Já. Ég var...
Viltu að ég dræja annað með það?
sko ég skrifa náttúrulega fullt um good stuffi sko
hvað þú með þetta nú?
Á ég tala um þetta eimál?
Ha nei, draga þú minn
Já,
það
okay.
er fullt að meður frá mér eftir sko
varstu ekki að segja að það væri allt búið?
Nei
ó, það sem var þetta að draga tvisvar röð
já, nei, nei, mitt er ekkert búið
ó.
Ég tók að það alveg trilling í lokin sko
ó, ég er líka bara hvað ég skrifa mikið, get mikið eftir
nei
að nú, maður sjá Ná, þetta mitt. Ég vil að þú dragir. Þetta mitt.
Hvað voru það?
Þetta eru okkur þinn.
Þetta minn.
Þetta var í mínu manneskja.
Hvað?
Þetta var vináttu.
Já, það bara topic sem ég langa virkilega að heyra þið tala
Þetta var hann efastu vináttu okkur.
Nei, alls ekki. Alls ekki okkar, en ég efast marga vináttur eftir að ég fór að fullunast.
Já, klálega. Ég hérna, ok, ok, sko. Skal við eitthvað tæmari það?
Já, ja, nei, veitum, ég skal gera. Rætti mín ekki upp á tíu. Stopp. ok, byrja.
Ok, sko. Ég hérna, þjóri yngri. Þá ávar ég aldrei neinum svona í grunnskólum fullt á svona vináttu svona vináttu
vináttahóp
svona vináhópum skiluru ég einhvern veginn datt aldrei inn í einhverja vináhópar skiluru ég átti bara alltaf vina bestu vinkonu
og samlóku vinkonu
já, við varum bara samlókur og úst, átti nokkrar þú veist og hérna maður var bara svona þá að þetta er svona að finna soul match skiluru og svo finnum maður réttu vinkonuna og í mínu tilfelli var það 80s og erum búin að vinkonur í 11 ár núna og við höfum, ég held ekki, höfum einu sinni rifist svona hún blokkaði símanúmer mitt sko.
Í alvöruni, þetta er búið
What?
Varstu bara rétt að byrja það?
Já, ég bara
Þetta er nefnilega hot topic sko.
Já, algjörlega en þú veist, það sko hvað er búin að vinkonur eftir öll þessi ár lætur mér svo mikið svona, kunna meta vinandur okkar og það því að þú veist, ég get sagt allt og bara og ég, veist, þetta bara svo skemmtilegt hvað við erum bara í gjörsamlega syngi yfir hvað aðra varandi að veist, hvað sé hvað maður segja og annaði skoðanir til dæmis
Já.
Við erum oft mjög sammála og ef við erum ósammála þá erum við sammála með að vera ósammála skilur og þetta er Já. No hard feelings skilur við og maður kann svo mikið að meta svoleiðis stann fyrir eitthvað manneskja þú veist sko, ok, menn í manda, sko, veist, við erum báða búin flytti erlendis þú veist, hún flytti Bandaríkjan, hún flytti Svíþjóður og samt alltaf bestu vinkunur á meðan staðan fyrir að þegar ég flytti erlendis þá voru sumir ekkert ennþá vinir mínir þegar komum tilbaka skilur við og maður kannski skipt skóla og fólk sem maður var alltaf með er ekki lengur, mm-hmm. skilur við en fólki sem eldir þig, alla þessa leið
Já.
Og þann stað sem ert í dag, eftir 11 ár það eru vinkuna þína, skilur
við það bara þannig og fólk sem að þú getur grepið í eftir að hafa ekki hitt á kannski hálft ár
og það bara,
og bara eins og ekkert af ískurur mm-hmm. það er held ég ekta
það er einmitt og maður bara, bara hey, sup þú veist, og bara eins og ekkert hafa skeið skilur en þú veist, friends come and go mm-hmm. það er bara svo les
en maður verður samt alltaf meira og meira pikki með árunum
já,
og maður, þú veist, þessu ég allavega hann alveg hætt að vera svona resa vinahópum eins og maður var í þegar maður yngri því þetta voru bara súpa af einhverju
þetta, þetta er alltaf bara fullt af persónulegum skilur og hérna, just í manningur unnskóla og fullt af drama komu upp þessi sagði þetta og ég bara einhvernig fann mig aldrei þú veist, ég var alltaf bara einhvern með einu stelpu, þú veist gati ekki, ég gati ekki multitaska alltaf þessi ekki mála með mig,
Já.
Ég er ekki multitaskari
svo er líka bara svo rosalega gott að vera bara einn
út sem ekki einfari
já, en mér, þú veist, það, það var ekki bóðið þegar ég var yngri að vera eitthvað einn það var bara glata
ég veit
það, vildi bara já. Vera í helst 20 manna vinahóp
algjörlega, og líka þá náttúrulega voru ekki þessi samfélagsmiðlar svona áberandi og vildi bara vera með inn í lífinu eiginlega, það bara þurftur að fara út
já.
Skilur og hitta krakkana
mm-hmm.
annars varstu bara frekar innilokaður og
með
pappa
og skilur og glataður bara, og bara chilla með mömmu og...
já, en ég samt, ef ég hugsta baka ég hefði látt að spara þessu kvöld sem ég fór út sko, ég hefði bara gúrið
já, ángjöns, hvað eittir maður miklu púður í eitthvað fólk sem að þú veist, kyns, þú veist ekkit í dag
emett, og bara, þú veist, margir særðu mig og ég kom oft þeim grátandi og svona í mig slægt sko, þannig ég hefði bara ég
maður líka bara særðið annað fólk
já, ég, þú veist eins og með mig, ef eitthvað særðið mig að kom ég tvöfaldi baka, skilur og það, ég er náttúrulega bara svo sára með að bara, herðu, þú skoist það með nú ætli ég skjóta því fimmfaldi baka, skilur þannig það er ekki gott
cherish what you have
ángríns,
maður að láta vini sínum vita því að hverjum einstæði hvað maður að þakladur
ég er alveg samanlega því, sko, maður á að veist, haldið þetta um þessa sem eru búin að elta mann allan tíma mm-hmm. og bara kann að meta þig og ég var samt að segja eitt ógæsla cheesy hún hérna eitthvað fór á svona Dale Carnegie kynningu fyrir hálfa ára síðan eitthvað og hún hérna já, allir komið það fyrir á þetta Dale Carnegie námski og svo vikur henni eitthvað fæ ég post sem Stína Lóna hjá mér
frá
Dale Carnegie og ég var bara fuck, hvað er þetta? Og hún, og hún skrifa svona krúllit bréf til mín til að segja hversu mikið en þetta vændi mig og ég var bara
ég manni mitt, maður átt að gera þetta og þú veist
en það er svo fallegt, ég bara vákvæði, ég kunni við geðveik mikið að meita þetta og það var bara beint á softspot hjá mér
og ég líka viss að þegar í þessum tíma sem hún átt að gera þetta að senda ykkurum, þá var hún eina sekunda ákveða hvern
Emmeit.
Því að maður finnur að strax bara, já, það er þessi og þessi þetta er bara tvær mikilvægstu manneskinu
Emmeit. Þetta er bara, hú veist, þetta er ekki flókið skilur
Þú voru að geyma þetta bréf á eilífu
Já, ég búið, það er í kassana mínum
Það þarf að það tattu með nafnin hennar Heydís og Ástís
So cute
Þetta er mjög væmið en þetta er bara eitthvað sem maður gleymir í svartnættinu og þunglindinu Hvað vinir eru mikilvægir Það er það,
Já, dræði.
Þetta var rosalega veimur.
Ég vegi, þú dreipaði mér, sko.
Hún skrifa náttúrulega eins og sko
skrifa
svo áttar og stelpa sem að er að reyna að skrifa með vinstri. Svo. Og ég get von. Finnst þér að þetta lengja sólarhringin?
Já, hvað finnst þér um það? Búa mikið umræðan á búið síðkasti.
Sko, já, mér finnst það.
Hversu mikið?
Sko, ég skil ekki alveg, fólk vill sér að hérna, færa klukkutíma. Er það ekki pælingin?
Þá græðu við klukkutíma. Fattaru?
Þannig að þegar veist, klukkan væri núna 8. Nei, 11.
Nei, 8.
Hún væri 8. Við myndum fara sérst tilbaka.
Já. Ef ég skildar ég þetta, já, ég held það.
Sko, jú, mér finnst það alveg mega sens að því að þú veist, yfir svartasta tímabili er þú veist dimmt bara fram að háti
já líka þú veist þegar vaknar á morgnana þá
þú veist það er actually erfitt að fara fram úr
100%
því að það er, maður er bara það er ennþá nótt og ég er að fara á æfingu og ég sé ekki sólina fyrir en sko 7 klukkutímum síðar.
Einmitt.
Þannig að já, mér finnst það klárlega en það víst eitthvað rosa vesen sko.
Það mun raska freka miklu sko.
Það var að breyta bara öllum skólakerfum, vinnukerfum, öllu. Mm-hmm. En ég meina að það fullt af löndum hafa gert þetta.
Einmitt, við okkur getum við ekki gert það. Mm-hmm. Þetta mun raska flugkerfið og alls konar sko. En bara
en ég meina mun þetta ekki bara hjálpa ósla mikið af fólki. Ég held í alvöru að það myndi breyta þvílíkt miklu.
Já, allan fyrir mig allan.
Já. Þetta yrði þá yfir hvað svartasta tíman, þú veist, bara yfir veturinn.
Mm, ég veit ekki hvort þú sé að tala skiluru allan ásins hringa, hvort þú sé að tala að hluta ásins.
Nei, ég held að þetta sé bara eins og, þú veist,
eins og það úti bara.
Eins og í Bretlandi, þú veist.
Já.
Þá færaði fram og tilbaka.
Þú veist, ef þau gæti gert það,
þú
veist, ég skil ekki alveg hverju við getum gert það.
En
þú veist, hvað veitum við? Við
þetta bara eru eitthvað fárala mikið tap, peningatap, fyrir alls grúf fyrirtæki.
Já, en
benefitið. Hvað verður það grilla daginn eftir að þetta væri búið að breytast? Maður væri bara eitthvað, hvað klukkun?
Emmett, og líka sko, sem svo að, út við, sko, ég held nefnilega að ef við breytum þessu, þú veist þessu opnklukka mín,
mm-hmm.
ég þarf það að breyta henni sjálf. Hvað ef eitthvað mannskja bara koma, kemur svo heim og hún alltaf lifandi eins og klukkan sé eitthvað annað en hún
Úf, getur upplandi. Það væri, já, að þú væri í koma sælir, það væri klata það væri auðvitað ekkert sagt henni frá því þú myndi vakna
bara, ég ætla bara, hún var það bara snemma alltaf í því
já, fokki ég hverjum bara
eða þá þetta breytist ekki og svo fyrir ykkur koma og vaknar og þú bara herðu, hérna með ást í koma þá hérna lengdist sólarhringurinn klukktíma já, styttist þannig að þarf það bara breytið í klukkunum og mannskir hann alltaf æðfattri.
Úslega mikið vesen. En þú veist, núna býi á Garðatorki
mm-hmm.
og bókst alveg hliðan á hérna turninum hana
mm-hmm.
sem með svona stóru klukku. Þetta svona Big Ben
mm-hmm.
wannabe. Og ég hef lent svo oft í því að vakna meðanótt og þú veist, þessi klukkuturn alltaf vitlust.
Í alvörinni?
Já, þetta svo, það eru fjóra hliðar. Allar eru réttar nema hliðin sem snýra klukkanum mínum.
Þetta blóta við þetta?
Já, já, ég og maðurinn minn við höfum svo farið oft upp á bæjarskrift og við erum bara að heyrðu þetta gengur ekki lengur við höfum að mæta hérna seint í vinnuna út af þessum turni nei, sko, hvað hef ég oft vaknað og klukkan þú veist, allt í hennu bara orðin 9
og þú bara,
ég var eitthvað sett þannig að, já, ég held þetta mér myndi finnast þetta næs nice.
Myndir fara sjálf persónulega upp á Garðatorg og breyta klukkunni þar?
Já, ég hef búin að sækja að vera svona hringjarinn í Garðabæ.
Já, það ekki.
Jú. Þetta svona svona lúksus íbúður hann að efst, ég hefði það bara mjög fínt, sko.
Já.
Fá mér svona munkabúning.
Já, svona hringir hann notur í damdæmi.
Raka henni og ofan á.
Það var ekki eðvegt. Ég myndi
græði þetta.
Já, ég held, já, ég myndi skýra ynga munki.
Já.
Dráð. Ok, á ég dráð núna.
Já.
Ég gleymd að tæma þig.
Já, þetta var auðvitað 7 mínútur.
Þetta var eitthvað. Einhver slatti sko
Og ég búin að raka hóstandi hann í mækin, svo er ég með mig
Herðu sko, það að þú segir að ég skrifa þess að sjöður á krakki örfendur ángríns, ég sko ángríns
Er það minn með þig?
Já, ég sko Hver er fyrir mynd unnara steppna í
Ásí, er það að djóka?
Nei,
ég er
ekki grínast í þér.
Hver er fyrirmynd ungra stelpna í dag?
Já, ég sé það núna, skilurðu.
ég held að þú skrifir eins og áttar að stelpa óþrugleru. Mandirinn er ekki mín menn.
It's not you, it's me.
Já, ágrunns.
Ok, hver er fyrirmynd ungra stelpna?
Já. Hver er svona overall?
Ég.
Þú?
Já. Nei, ok. Jú, ok, nei, sam, nei. Ég og þú og Pálín út í bæ, þú veist. Við erum allar fyrirmyndir hvers annara stelpna.
Eða þá?
Ég meina, veist, ok, ég man þegar ég var yngri að þá var ég alltaf með svona fyrirmyndir.
Mm.
Þú veist, Eva Longoria var hérna heilengi og
Jálfurinni?
Ég var sko nákvæmlega eins og hún sko. Getur ímyndið það?
Já, það geta það samtlulega.
Ógæsla brún, kólsvart hár, alltaf í Victor's Secret joggingbuxum.
Oh,
já, já, nákvæmlega eins og ég bara hagaði maður nákvæmlega eins. Þú veist, maður þarf svolítið að velja sér bara fyrirmyndinar, þú veist, út frá hver þín stefna er.
Mm-hmm.
En ég held að sér geti eitthvað bara eitthvað því von.
Ekki.
Hvað finnst þér?
Mér finnst til dæmis bara Kylie Jenner vera fyrirmynd ógæslega margra.
Já.
Þú veist, pældi hvað eru margir sem líta út eins og hún
fór. Já, nákvæmlega, og svo margir að kópa er lúkja hennar sko.
Mm-hmm. En þú veist, eins og þegar ég var yngri, þá var ég alveg svo Avril Lavigne.
Í alvörunni?
Ég
reyndar tók það líka tímabilinn sinni.
Hún er geggjöð.
Hún er ógæslega nett.
Ertu, by the way, búin að heyra slúður hana?
Herðu, bögtulum.
Bögtulum aðeins Arlín, oh my god, ég var að lusta okkur podcast um daginn, hvort það hafi verið þar alltaf að vera grín, þau voru að tala svona myths,
okay.
Svona conspiracy,
yeah.
Dæmi, og ég var einmitt búin að fylgja þessu með þessu máli, að þess að Arlín, hún sé bara flutt ykkur út í raskat, hún sé bara orðin algjörlega óþekkt og það sé tvífari hennar sem er algjörlega búin að stíga í hennar stað og er bara að túra, hú veist, á tónleikum, koma fram og Avril sé bara farin eitthvað afsýðis
What?
Mm-hmm. Nei. Hún er bara tvífara sem er bara að bakka þetta allt upp af því að þú veist, ef hún hlustar á viðtöl við hana þá er þú veist, rattið það hennar algjörlega ólíkar þú veist, hvernig hún syngur og hvað sem leys
Nei.
Bara svona því að vorum að tala með það
Má gæti ég verið að fara að YouTube að
tjóta Angriðis gerða það, maður sko, þetta er svona syngkól þegar þú ferð að skoða þetta þú ert bara oh my god, what to believe
Shit. Mm-hmm. Sko, mér finnst samtlutur óraunhæft að hafa eitthvað svona eitthvað fræga manneskjur sem fyrirmynd þú veist, og Kylie Jenner skilur hún er molduð
mm-hmm.
þú veist, hún lítur svona út á peningum skilur við
Já.
Að 14 ára stelpa sé bara að ómega Kylie Jenner er fyrirmyndi mín, mamma má ég fá pening þess að setja varana mínar og hérna má ég fá Kylie lip kit út af hún að gera þetta og, mm-hmm. og eitthvað svona, en þú veist maður er svolítið á þessu tímblið þegar maður er á sem aldrei sko.
Já, þú ert svolítið bara svona ég ætla bara að kópja það sem hún er að gera
mm-hmm.
það er safe leið
á meðan ég þú að finna sjálfa þeir sko.
Þú fyrir að eldast þá verður eiginlega bara þín eigin fyrirmynd
einmitt, þess að segja ég er bara mín eigin fyrirmynd
mm-hmm. en þú veist, svo er maður bara já, amma, hún er fyrirmyndi mín, en ég vil samt ekki líti út sem hún.
Nei, þá er meira svona tilfinningalega, svo hugsunarlega sér kannski, þú veist, hvernig amma mín hugsa, var hérna Líf Bergþórsdóttir við skur það er
Nei.
Hún er fyrirvændi fórstjöri Nova
Já, ok
Hún er meistari
okay,
Hún er amazing sko. Hún er bara búin á svo miklum árangri í þessum businesslífi og bara hvernig hún talar og, veist, hún var alltaf hélt oft fundi þegar ég var að vinna hana og ég bara angriðis, ég var bara heillu ég sagði það við hann, bara veistu það mér finnst þú frábær, mm-hmm. hún klæði sig geðvegt vel, alltaf svona hún svona sporty spice, nei, er ekki sporty spice hún meira svona, húst, hún er samt sporty svona golffötum skiluru samt eitthvað svo elegant, einhvern veginn ég sletti ókslega mikið, by the way en að ég veit, mér minnst hún bara
já, ég elska svona típur sem geta, til dæmis eins og hún fann sem kom inn um daginn
mm-hmm.
hérna típur sem labba bara inn í herbyggið
mm-hmm.
og þú bara þú þarft ekki eins og að segja hæ, þú eitthvað neginn bara þú veist, hún verður strax leiðbeinandi
Emmett.
Inn í aðstæðan
algjörlega.
Ég elska svona típur, mér er alltaf langar til að vera svona, ég er ekki svona
maður þarf að, veist, algjörlega, ég samanlega þig
bara labba inn og þú tekur bara stjórnina
mm-hmm.
það er ógæslega kúl
það er mjög nett, sko, hún lífið þannig hún bara, það er bara mic drop
mm-hmm. bara, wow ég man ekki eins og hver spurningi var
hver er fyrirmynd ungna stelpna
Já.
En ég myndi segja að það er engin ákveðin heldur, ég myndi heldur ekki eða þú erst að leita að fyrirmynd ekki finna fyrirmynd til þess að fara eftir útislega séð því að tískan breytist og það er svolítið
tískan breytist og menninni með
Emmett.
Ég myndi bara skrifa henni hvað það er langar að gera í lífinu, hvað er því markmið hafið það bara sem þitt gól
algjörlega
verður þín eigin fyrirmynd
mm-hmm. Hashtag
við erum svo mjúkar
Hashtag love your life.
Love your life. Go.
Mér finnst þetta frábært. Finnst þetta ekki skemmtilegt?
Jú, minnst þetta mjög skemmtilegt.
Ég er nefnilega að digga þetta hjá okkur, sko.
Ég held ég þurfa ekki að tala neitt meira bara út árið. Ég er búin að tala svo mörg topic hérna.
Veistu það?
Já, minnst það gekkja.
Já, hérna, það sjá. Við erum allan að góðu róli hérna með, sko.
Nei.
En hérna, ég er að meta, hérna...
Er það að meta?
Ég er að meta. Hérna, hvað ætlað þú að gera næsta sumar?
Ég? Ég held þessi að fara að flytja til Danmörku í smá tíma.
Ha?
Út af vinnunni.
Ha?
Var ekki búin að segja það?
Nei. Þú svo búin að tala það?
Ó, nei, að ég til linda má lýsa eitthvað þess að það.
En hérna...
Ekki eitthvað lengi, sko, bara í eitthvað smá tíma. Svo ég held þessi að fara að vinna alltaf í sumar. Svo erum við að spói að fara til Tyrklands. Turkey.
Var þú að kjarta neða?
Já.
Ok, ok.
Og fara, við vorum eitthvað sko eitthvað strandbæð þar og langar að ferða svolítið í sumar. Við erum bara útdeila allt sumar.
Oh my god, það geðveikt.
Og bara, hú veist, live live. En þú, svo ætla ég eitthvað með þér til Amsterdam.
Já, við erum bara eitthvað með njásk ágúst eða september eitthvað slegir. Ég til í það. En sko, við erum farið til Spánar í júli, 3. júli.
Hvað til ten eða?
Nei, salú.
Ég teki hvað
er. Nei, ég veit ekki heldur.
Hljóma vel.
Í mjög spennt. Og hérna, svo náttúrulega bara skriljan og eitt ammali í júni. Frosta ammali og öll glam babies.
Eða með búið?
Í frosta ammali. Hérna...
Og ekki að lengja svara, er hann ekki lítið?
Ég kom að tíma pásu eða? Tjók. Það.
Já, bæði var að kenna hann hérna, skál í botn.
Og hún var að kenna hann að gera skál í botn. Og fá svo sopa eftir á.
Hún er fasta svo snið.
Og hún var hann bara kasti við. En hérna, já, ég var að fara hérna, halda þessu ammali og hvað útlanda. Mér langar, þú veist, ég er eitthvað svona, þú veist, þegar að byrja að koma sól úti, þá kemur svona framkvæmdur að púgi í mig.
Já, mér líka.
Það er fullt
sem hann langar að gera.
Ég er bara alveg í það hérna heima og ég er bara, mér langar að mála allt, mér langar að rífa allt og gera allt sem hann, bara hérna. Og ég er komin svona yfirsnúning, sko. Ég hérna dró kallið með mér í málingafyrirtæki eða eitthvað, málingaverslun hérna síðustu viku. Og endur með ekki ekki neitt, ég var bara aðeins og mikið að valmjölu og ég fór alveg lilla trippin, sko. En við ætlum sérst að mála svefnherbergi okkar með svona kalkmálingu.
Kalk svartri?
Nei, bara svona steypulitur. Veistu hvað kalkmálingar?
Er það ekki svona, sem er svona, þú veist, hún lúkkar eins og steypa
þegar þú
búin. Mér finnst það mjög töff.
Það er mjög nett, en það var ógæslega margir sem senda á mig að ef ég á ekki barn, ekki klaufi og hérna, elska þrýfa, þá var þetta fullkomið fyrir mig. En maður er með börn og eitthvað svona, þá er hérna mjög erfitt að ná blettum af þessu.
Já, það er nefnilega málið að ég er að fara að mála svefnherbergið mitt núna helgina af því að þegar við keyptum íbúðun okkar núna fyrir 2 árum þá mála ég hana í ótrúlega fallegum lit, ég elska hann lit, hann er frá Sliffélaginu heitir Blágríti bara guðdómlegur en það sest svo mikill skítur á veggina og reyk
er hann nú dökkur að?
Hann er nánast svona svarblár
ok,
þú veist dyrkan en bara áferðin ef að þú ert með ranga áferða málingu það er bara hræðilegt þegar skín sólin á þetta maður er bara oh my god
sérðu bara svona reikski
já þú sér bara þú rekst reikur hendin í sko.
Það er bara þyrirlast þetta
já, og það er bara ég þarf alltaf að vera reiksu á veggina
what?
Já það er bara þetta er bara eins og flaugjel eða eitthvað
what? Já ég er nefnilega mikið búin að spá við þessu
þannig að allt svona matt það er erfitt að díla við það. Sótt að það sé mjög flott sko.
Þetta er náttúrulega styrla flott. Ég er svo mikið að venna með eitthvað svona skrítið. Ég er, þú veist, erum með gulan inn í hjákur og grænan og eitthvað svona dóttir í skiluru. Við erum svolítið svona að vinna með aðeins öðru við sér rösti lúk.
Hvað er þetta með gulan?
Kellingi mín hana.
Ó, já.
Og ég er svolítið að vinna með, þú veist, kellingi mín hana við vegnum. Þetta er svona kellingi gulum kjól og alls konar græn blóm kringum.
Guðdómlegt málverk.
Já. Og þú veist, hún er svolítið svona að inspæra mig í hvernig húsum þetta á að vera, skilur við.
Já.
Og mér finnst að mér langar að rífa allt niður.
Ég veit að maður fær svona og mann langar svona, að gera allt.
Svona hreiður skerð fyrir sömarið eitthvað neginn.
En á bara, sama tíma er maður bara, ég ætla að spara og safna mikið pening.
Mikið peningi.
Maður er bara í svona... reyndrildi við sjálfan
ég veit bara,
það og ég kannski bara eða sem peningi inn á sófa eða bara ekki
hversu mikið langar mín í að sófa
mann langar í allt nýtt
þú veist, veistu hvað mikið að brjóstamjölki sem sófa sem þú setur í?
Örgulega slatti.
Það er örgulega svona lítir eða eitthvað slis. Ég samt hérna fekk svona, fór í húsasmiðina fyrir jólafríið og leiði mig svona ryggsugu, vassryggsugu, sem að gjössamlega saug úr sem sófa all lífið.
Aha.
Þetta var svakalegt. Ég mæli með, að fá svona ryggsugu, ég borga bara eitthvað 3000 kall eitthvað fyrir þetta.
Snöðt, fyrir ykkur brjósta mjólkur
já, skvettarana súkulaði, brjósta mjólk, æla
súkulaði?
Það mitt
súkulaði brjósta mjólk?
Nei, brjósta mjólk í þessu og súkulaði
já, og súkulaði, já,
já.
ég framleik kókumjólk
ég annar bara svolítið til nefnilega að þegar ég er að borða nóg og kropp að ég hitt ekki allt upp munna mér
og svona nefnilega og fer svona undir já. Og bráðunar
já, og ég svona er ekki mikið að kipp mér upp eða þetta gerist
Nei.
Svo fatt hann þess að dag bara dammit,
dammit
satt á nóg og kroppi en herðu, en að ég ætla að þetta draga eitt viðbót
ok
svo hérna
svo er pása fyrir auglýsingu
það komið tíma auglýsingu
okay.
auglýsingu liði Ég svo spennt Það Viktor að segja mér að ég syngi ekki vel Ég veit að Ég syng svo vel
Það Nei sko, stundi velti ég fyrir mér Bara hvað skildi vera að þér Hvað veist, þú ert frábær típa alltaf En ég ekki alveg BDSM og skátanir Sorry, nú veit ég ekki Bíti ég saman úr skátunir Bíti, þetta eitthvað úr skaupinu?
Já, okay. gerðist í fyrra
Ég veit ekki hvað gerðist Ég fannst bara úrslega fyndið að sveppist nýr þessu við og var í einhverjum leðurbuxum hana
Það er nefnilega málið sko að
Bíti, já Er þetta ekki að það var einhverjum sem var að selja flugvelda Nei,
það var svona Facebook síðu Selja flugvelda
Og postaði óvart einhverju
Svona íventi, BDSM íventi á vegginn hjá skátunum skátan er póstað sem eigin vegg BDSM eventi
óvart
já.
Oh my sko ég held að BDSM sé miklu miklu algengar á Íslandi heldur og maður heldur
heldur að BDSM bara miklu miklu skemmtilega heldur að maður gera sig grein fyrir
já pottið þannig að já jú það er alveg pottið mjög skemmtilegt sko ef að gera það innan þinna marka Og ég held, en það, þú veist, málega er að BDSM er ennþá pín tabú.
En hvernig finnst þið samt það að hérna einstaklingur í skátunum sem gerir BDSM?
Mjög spra að allir með ég gera BDSM þú sért sko prestur.
Nú,
nokkveim. Eða, þú veist, með ég allir bara gera sitt það.
Jú,
eru skátunir einhverju englar eða?
Nei, það er alveg rétt. Það er alveg rétt, sko.
Viðst, jú, ég sé fyrir mér þegar ég hugsa um skáta að sé fyrir mér svona lítinn þeppin stráki í stuppuhum með svona klút.
Sérðu þið fyrir gaurin sem er í app?
Já, nákvæmlega þannig. En þú veist, það er allir gangur á þessu. En ég veit ekki, mér veist ekki hvað að þessu.
Það er allir með kynfærslega kvöt.
Já, ég meina, bara leðalt hann á orð posta þessu, það var okkur awkward fyrir hann.
Já, en og líka sem er svona góð í þessu er að það veit engin nákvæmlega hver þetta var eða almenningur veit allan ekki Nei. Þannig að geta þetta pinpointi þetta á einhvern jónskilru en þetta var bara ángríns ég hef sjaldan emjað eins mikið og þegar ég sá þetta
En ég meina, var fólk eitthvað að drulli yfir þetta?
Nei, ég heldur meira bara svona hlæja þessu
En var þetta BDSM hitt ykkur það sem fullt af fólki var að hitta þú stunda BDSM?
Já, ég held það Ég held Ég fór, já.
Fórstu?
Já.
Og var þetta fullt að fólki að stunda BDSM saman?
Já, labbaði hann inn og fekk svona búning og setti símandi liðar og gera
Það er ekki að fókin djúka, fórstu?
Ég er að ljúga.
Oh my god, ég ætla að koma að gegna að sögu hérna.
Eitthvað á podcastinu sem að fólk er að lusta bara ástíð, sko.
Geta að gefa þær eitthvað búning bara þetta henni leðubúningu fyrir þig ég held líka að maður sjáu BDSM þú veist þegar ég hugsa BDSM þá er ég bara já, leður, beisli og þetta er ekkit endilega þannig þetta er líka
bara kattarbúningur með kúl upp í munninum
já, þetta er ekkit þannig, þetta er bara svona hlutverk að dót
já, þetta er sko, ég held að fólk sem að ég sko ekki að dæma einasta einstakling
nei,
ég
með allir bara
en ég held að fólk sem að leitar samt í þetta hvað sagði þú?
Það með allir bara, að ég ekkert, það með allir gera þess að þið vilja.
Oh my god. Já, fólk sem leitar í þetta, eða svona fólk sem með rosalega mikil völd yfir daginn yfir menn skiluru og leitast eftir því að fá að vera veist, flippa hlutverkinu við
já, vera veist, undir vera, tilla
já, þú veist að vilja konan sé að gera eitthvað svona við sig út af því þeir allan daginn að bossa people skiluru allan daginn að fá að vera undir núna
taldur betið sem þá erum við í bókaklúb og þú ert vendilega búin að lesa bókina sem ég setti fyrir 50 Shades of Grey ég var að ræða hann aðeins en allan að þú veist ég myndina þú veist mér finnst þessi mynd mjög kynþokkafull þú veist og það er betið sem en hérna þar er ekki segja bara
Ég er ekki búin að sjá með þennan í þessu bókina.
Ertu ekki búin að sjá, veist ekki hvað er að tala En fyrst ég segið þessu grei er svona BDS mynd og þar er þetta sett fram að hann á erfitt og þessna vill hann vera yfir, að því að hann var undir til að því hann var lítill.
Já, þessna vill hann, já. Ég held að þetta er bara akkurat aukt við hitt, skilur. Þetta er bara svona að fá að vera eitthvað sem þú ert ekki.
Þú veist. Heldur á getur ekki verið bara útrúlega ellur og farið í BDS
Þú veist, þú veist bara já, ég, þú veist
Mér finnst bara allt svona sett í svona meðlega kassa Þú veist, ef þú fíla þetta þá hlýtur eitthvað þetta að vera að þér
Hlýtur eitthvað að vera að þér En
Máttu ekki bara vera í fókin flýsbúning og lega álfuð og vilt
Herðu, ég hérna er búin að horfa á þætti sem heitir Secret Diary of Call Girl
Já
Ertu búin að sjá það?
Ég horfa á það, þú sagði mér að gera að því ég actually gera þess Ertu búin að horfa Making a Murderer? Nei Ertu búin að lesa bókina? Nei
Herðu, ég samt búin að vera að horfa Ted Bundy Ég að stepping up my game sko. Og ég líka að horfa Versace og svo búin að horfa líka á hérna manningu hvað heitir I Am Killer
Ok, flott
Ég er að framfæra
Hálfu ári síðar
Já, þetta er alltaf koma
Það er ég að koma inn, ég vil að þú fíli morð
Það er alltaf koma Það sem ég á að segja var Já, ég sá þáttum að þá bara er hún sem sagt svona hóra, skilurðu, vændiskona og alls konar fólk er að bókana, skilurðu ef ég tala um þetta áður í þáttunum
Mér ámar ekki hvað ég þetta Ég man ég skammaði fyrir að segja hóra út að segja sex worker
Já, sex worker
Þetta er bara að vinna
og hún fór eitt ykkur gaur og hann sagði bara, herðu, veistu það ég vil að þú setjist hún á köku
Ok Bara nakin?
Nei, hún var bara eitthvað sexi undirfötum skilur og hún átti að setja hann á köku og svo átti hann að hérna bara setja það var bara kökur involvar í kynlífin skilur þetta var samt minna af kynlífi og meira af köku
Voru þið bara að borða köku?
Nei, klína stöf á sig setja kökunni andlita á honum og eitthvað dóttir í og ég horfði á alla þetta náttu mér var þetta svo ógeðslega áhugaverð út af því að
hvað sem það heitir?
Secret Diary of Call Girl
já.
Að fólk er með svo mismöndi fettis skilur og hún bara hana bara setti sig í bara hlutverk og hjálpa öllum skilur og þetta er bara alls konar fólk sem kannski veist, þetta var náttúrulega skilur margt að svo rátt þá fram hjá höld og alls konar svo leðis en margir skömmust eins og fyrir þetta þú veist bara þessu gauður bara veist, getur plískjast þetta eða einhverju sem vildi bara hérna fá að vera barn
Já, við mist það svolítið skrítið
Býtu halló Nei, þau er náttúrulega stundu ekki kynlíf, sko
Nei
Hún átti bara að vera mammans
Æ, ég veit ekki með það
Í einn sólarhring
Já, ég veit ekki
Og mér fannst þetta svo áhugavert Ég var bara, veist, af hverju hérna þetta er allt sem mann, sko Þetta er allt sem mann alveg fetisis
Já, ég meina, þú veist, það er til þættir
Þú alveg sé að YouTube stelpa sem er bara föst sem lítið barn, skilur, hún bara vill að vera láta hugsa sem barn
Já, bara á stórt rimlarúm og bara með bleiu og, þú veist, mér persónulega finnst það mjög undralegt
Þú veist, hvað hefur skeð?
Eða stelpa sem heldur við fram hún sér köttur í Noregi
Já
That's a thing
En ef að þú heldur hún sér köttur Pantir það þá herbyggja kattholti
Nei, svo fyrir hún bara í vinnuna
Já
Hún var náttúrulega að hún getur ekki bara köttur og atvinnulegs heima á sér
Nei
Svo er hún bara kingja hári úr sér til þess að búi til hárbolta eitthvað svona Oh my god, það var að taka pásu.
Oh my god, það kom um pásu.
Okay. Hlustum á sponsor þessa vikuna.
Sponsor okkar þessa vikuna Puffin Reykjavík. Puffin íslenskt úramerki sem framleiðir gæða úr með sterku gleri og fallegri leðuról. Úrin stílhrein og henta af öll tækifæri. Hægt að velja tvær mismunandi ólar, þær tjörfi og jarpur. Kíktu á úrvalið inn á puffin.is, puffn.is og með kóðanum frænkurnar fá hlustendur nýr okkar 15% afslátt. puffn.is
Já, góðan daginn, hún kom tilbaka.
Já, við komnar hérna tilbaka úr auglýsingum.
Takk fyrir að hlusta,
segjum þetta gott bless.
Nei, við hérna, eigum að draga sekur meðan við bótt.
Já, svo við með skemmtilegan lið sem ég laka til að segja ykkur frá.
Virkilega skemmtilegan lið sem að ég laka til að segja ykkur frá.
Nei, þetta veitast.
Nei, ég var
tjók. Amma sagði ég.
Mig
hlakka svo til.
Já, það mig.
Það ég.
Ég hlakka til, ég veit það ekki. Mig hlakka til. Ég hlakka til. Herði, ég skal bara hringi svölu vinkonu mínu eftir að spyrja.
Nei, enga, mig hlakka til.
Mig hlakka svo, það hljóma að gera.
Ég hlakka svo til.
Jú. Ok, angriðs hættum að gráða okkar einn gröf hérna. Sælir.
Við fáum okkur miljón skila búið bara, þetta sagt svona.
Nei, sko, fólk sem að veit þetta, þetta fyrir svo í töðnar á þeim, þannig að sorry með okkur.
Sorry, við bara retards
ekki sundin. skarpustu
við sko ekki skarpustu skeiðina í skófunni
neða, við líka bara ekki töff
jú ok, ég ætla að draga með það og svo til að þú með það
okay.
Sko
spennan magnast bam 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 er það minn?
Þú ert svo fæsti.
Oh god.
Þú ert feit. Þú ert mjó. Bæði bannað að segja?
Mér stolt að þessu með það. Af hverju hljóma betur að segja þú ert mjó?
Það ekki betra. Það ekki betra. Það nefnilega, þú veist.
Ég veit það, en af hverju það skara?
Ég skil það ekki. Ég hef enga útskýringu á þessum máli. En þess að mér hefur... ég hef alltaf verið lítil og alltaf verið grönn og það er alltaf bara og þú ert svo grönn, þú getur ekki lyft þessu þú ert svo grönn að þú ert örgulega aum
þú ert ekki neitt
já, maður bara, takk þú ert bara að reikna með því út því ég grönn að hérna, ég mun ekki geta gert þetta eða þetta, spila fótbolta eða synd eða eitthvað og það er skilur ég bara, ég fengi svo oft að heyra það að út af því hvað ég lítil þá get ég ekki gert eitthvað skilur, af hverju það eitthvað betra heldur en þú feit
en það samt litið þannig
að það er það.
Þú segir ekki þú ert svo feit og kemst eru ekki gegnum hurðagættina þannig
Einmitt.
Það væri bara rosalega múðgandi þetta er ég þóli ekki þetta topic en á sama tíma finnst mér svo nöðsilegt og ég velti svo oft fyrir mér
já, sko ég oft sé svona þræði inn á alls konar grúpum og margar stelpur sem eru grannar koma fram og bara, mér er þetta ömulegt þegar þetta sagt við mig. Það hefur sagt við mig að ég líti út þessu 12 ára og svo varst 12 ára stelpur hliðin á mér og hún var ekki stærri en ég á alla vegu og það var bara, hún getur sko kramið þig og ég var bara, ég hérna 20 og eitthvað og ég var bara oh my god, takk
bílast sko
þetta var bara verst í heimi að landi í þessu og þetta var sko fyrirandi mákona mín sko, þess að þetta var mig, dóttir hennar var starri en ég.
Oh god.
Frábært.
Þetta er viðkvæmt sko.
Það er það sko, en ég skilur alveg að fólk verið, ef þú segir að þú ert feit, þegar þú segir að þú ert mjó, ég skil alveg að hver fólk verið sárt sko, en það sem ég veit líka er að hérna að horfa á þetta orð öðruvísi. Nota þetta er bara lýsingar orð.
Feitur og mjór.
Já. Þú ert blá skilur, að ég veit það ekki I don't know ég, veist,
en núna til dæmis eins og, ok, þetta er kannski svolítið út úr dúr en núna var sagt um daginn, þá var ég sem sagt að lýsa einhverju teipi sem ég var að leita af og ég sagði það húðlitað og manneskjan sagði mig já ok, húðlitað hvernig litur það ég bara svona eins og húðin og hún eitthvað, já ok er bara til ein húð
húðin á hverjum þá?
Það til dökkbrún húð og það til hvítu, æ skilur við þetta eru lýsingar af sem eru bara vannur
emmitt, algjörlega
og það fækka þessu ógeðslega háll ís sem við erum að fara út á sko.
Þetta er það sko, þú veist, ok ok segjum sem svo tveir innbrotsmenn brjótast inn í banka annar er feitur, hinn er mjór hvernig ætlar útskýra hvernig lít út
hinn er breiðleitur og
ætlar að segja, hinn er þú getur sagt þetta hinn er þykri, hinn er
grannvaxin
skiluru en þá ertu basically að segja þessi nákvæmlega þessu orð sko. En það er ekkit slæmt að vera feitur
nei, það er bara slæmt fólk að vera feitt eða fólk að vera mjótt
það er bara þannig
og þetta er alltaf eðlilegt
og veitir svolítið svona, fer svolítið út í self-love dæmi hérna, svo lengi sem að þú ert ánær hérna einskinni að þá skiptir það engu fjandarsmáli hvort það ykkur finnst þú feit og mjó, skilur þú,
bara
mic drop
bara, þetta var rosa flott hjá þér ég fór að hála nýsatni svo vanalega
já, svo vanalega, þetta er bara svo leiðis nú kom með þér að draga og ég mjög spennt ég man ekki hvar eftir en byrju, já, ég veit jó nei, ég erum hægt að draga, þetta síðast það
vilt þú ekki draga í kvöld með eftir
Ég gerði fleiri
með
það, sko. Kjáftaði.
Yes.
Ég er ógislega til ég að ræða þetta.
Því
að, já, þetta er svo, hérna, ég kom aðeins inn á þetta, pálmatrén inn í
niður miðbæ. Það var svo geggjað að þetta hefði komið strax á eftir því, skilru.
En á þetta að vera niður í miðbæ? Er þetta ekki ykkur íbúðakörfi?
Þetta er samt miðsvæðis, held ég, sko. Þetta er hann á að vera, held ég...
Í nýja miðbænum?
Já, ég held það, sko.
Þetta er sem sagt, hugmyndin er svo að það er búið til einhvers konar gróðurús sem að kostar miklu, miklu, miklu meira heldur pálmatrén sjálf. Pálmatrén kosta 2,5 og húsið hérna utanum það kosta eitthvað 14,5.
Oh my
lord. Innflutningurinn kostar svo eitthvað miljónlega. Þetta er mjög, þetta er ekki dýr hérna aðgerð fyrir Reykjavíkuborg. Eða þú veist, þetta er ekki mikill fylningu þannig séð.
Nei, nei.
Þú veist, en það er þetta eigið þessum pening í margt annað.
Já, þú getur.
En mér persónlega finnst þetta ógeðslega skemmtilega mynd.
Langar að fá pálmatré?
Já, þú veist, mér þetta bara, why not?
En þú veist, ok, þú veist, pálmatré, sjór, skjótaðu þeim upp, skilurðu. En þetta glerhús í kringum.
Þau lifa hans ekki.
En af hverju þá setja þau?
Bara til að fá smá Miami Beach hérna á litla Ísland.
Það er til alls konar blóm sem þetta er að setja sem lifa af. Bara þetta er bara fægt. Ef þú vilt fá pálmatré, fluttu þá til Miami, skilurðu. En þú byrja Íslandi, þar eru jólatré allan ásins.
En spáðu hvað er geggjað þegar það er alltaf neyri miðbæ. Það er ógjöfslega mikið slapp, það er geða kalt. Þú er búin að eða allum peningunum þínum jólagjær. Svo allt innu byrtist upplýst hús með pálmatrjám.
Það meikar engan sens.
Þú ert bara ekki að gleymir öllum heimsins áhyggjum og stendur hann að horfa á það.
Það er ég að horfa á pálmatré sem í gróðurhúsi, sem hlýttinni, ná að mýlraki, þýliði vel á meðan ég stendur utan að frosna með miljón boka á hendur minni og ég bara, ég held að óska þess að ég væri þetta pálmatré. Og ég er að brjótast inn og komast inn og svo.
Já. En, ég persónlega, mér er stendur æði.
Okay.
Ég hérna er með. Þessu.
Hérna,
veistu hvað mér langar að gera? Mér langar að gera nákvæmlega sama meðaleik einhvern tímann og þú bjóst þetta til nema þú verður að vera á móti öllu sem ég segi
og hérna, ég er alltaf að gera svo lýsi heimspeki tímum, það er hræðilegt mjög erfitt
þótt þú sér saman mér, þá ertu samt að finna ástöðu til að vera á móti mér
ég ætti ekkert að gera það var kona sem var rosalega mikið að berjast þar jafnrétti kvenna og hún kom með alls margar góða kenningar sem var snerist að hjálpa hvern fólki að fá enna réttindi og svo leis þetta komið með þær kenningar og svo þetta komið með kenningar sem voru akkurat auðvögt að hún var að segja
Úf, það eru fucking challenge
Já, bara konur eiga að vera heima að sjá kallinn sinn passa að sé heitur matur alltaf á borðinu og ég var bara
fólki ég... langar að grítið
já, og ég var líka bara, þetta svo erfitt að skrifa þetta og ég var bara, lið tengda með mér fara yfir, ég bara láta að vita þetta ekki mín eigin skoðun Nei. Ég barð að þetta var fors skrifað
þetta holt veist,
en þetta samt holt, þú ert að tvista heilaðin og ert að hugsa hluti frá öðru sjónarhorni og það alveg ókslega skemmtilegt og býr til alls konar tilfinningar sem þetta ekki tilbúin til þess að kannski endilega að glíma við á þeim tíma skilur við erum við búin að draga báða núna?
Ég mann ekki, varst þú búin?
Já, ég var að draga
Hvað dróstu?
Ég dró hérna
Já, feit mjó
Já, emitt, emitt
Ég ætla að dempa mér í hérna lið sem við ætlum að koma hérna með reglulega því að við erum báðar miklu vísindamenn
Já, 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 við erum
svo gaman að lesa alls konar staðvindur og skrýtna hluti
Eitthvað sem veikir engan sens og engum öllum álu samum en
Já, en ekki okkur Okkur er sama, ekki sama
Okkur er ekki sama
Okkur er ekki sama
Nei
Sko, ég ætla að segja hérna eina sturlaða staðarind að hérna frá árinu 2002 til ársins í dag þá eru fleiri búin að vera drepnir af hundum heldur en hákörlum í Bandaríkjunum.
Já, það amazing. Mm. Það rosa mikið hákarlafóbía til.
Sko, það basically ekkit, það bara alls ekki algengt að vera drepin af hákörlum.
Nei, ég held að það sé þetta aðalega búin að hræða hólk með þessum bíómyndum
en þú veist
það engin verið að búið til bíómynd þessum hundur að drepa það var allir bara ákslam viðkvæmur og brjólaðir skilur þannig að frekar bara búið til kvimynd
en hákallum. Ég veit tvo á Íslandi sem hafa mist eru vanskapar í fram eða vanskapar eru ekki lægi í framan eftir hundabett
Þú ert talað svo ranga mannskjum með þetta sko ég er svo mikill dog lover
Já, hundru yndislegir en þeir geta verið illa upp aldnir
Já, já bara... crazy hundin
En þú veist, Bella myndir samt ekki býta Eða það?
Hún hefur gert það, já
En ekki þannig að fólk verið afmynda í framan
Nei, nei
Hún lífi svo lítil og með tennunar hennar og litli tennstönglar
Hún bara brjálu og fólk bara
Ég var mjög hrættu hana fyrst sko
Þú varst mjög hrættu hana en,
Ég var bara sveitt sko þegar ég var komin en bara fokk Bella fokkin brjálaði varðhundur Hún sko mikið kvíli
Já og svo hérna tókuðu þið sátt og þið voru bara fastar saman
Já
Bara, maður bara, hvað var að gerast
þín Dog whisper
Já
Kom þú að meina klikkaða staðvind
Ha?
Kom þú að meina klikkaða staðvind
Ok Sko Það minnst það magna og ég veit ekki Ég selið ekki dýrarni kefti það En flamingóar, hann að fuglanir þeir verða bleikir eftir að borða hérna rækjur Þeir eru basically það sem þeir borða skilur þeir eru fættir gráir
Og borða þessu mikið rækjum að vera bleikir
Það vera bleikir, já
Þetta bara svo þegar við borðum gulrætur þegar við erum ólétt þá var að barnin Bönnin appi sinni gul.
Hvað hefur þú þær heimildir?
Mamma segi það.
Ég ætla að gera næst til næst að banna mitt.
Það bönnin verið mjög tönur og brún, sunkist.
Já, já, já. Ég held samt að það heiti gulan.
Já.
Nei, ég er að djóka þér í. Frosti fekk gulan samt, sko. Þetta verið sólbæði glugunum.
Mjög gaman.
Mjög krullur.
Þetta var mjög klikkustæðarind.
Þetta var mjög klikkustæðarind. Ég bara því að sá þetta var ég bara amazing.
Sem að fær mig til að langa að segja frá Viagra.
Þær sko
eru með fleiri tilganga.
Heldur hann að gefa fólki ris.
Holdris. hættu. Sleftu ég að gefa vittur í Viagra í kvöld og settu það frekar í blómi sem ekki enn á borðinu. Ef þú setur Viagra töflu í vatn hjá blómum sem að ammaðinga þér í innflutningsgjöf gefið þeim viku lengri líftíma á því en þau verða svona stimulated
Nice þau basically
Fóris
þau verða stíf
Já.
En svo Viagra er framleitt til þess að gera
Já, basically
Það gerir hluti stífa og ekki bara menn heldur blóm líka og
bara allt, þau getur bara sett Viagra í allt sem þau vilja gera stíft
Viagra er svarið
eða spons það
Ónga, það var ekki veikt
Við getum ekki prófa það
Nei,
hættu nú
Ég ætla ekki út þetta með þér ég ætla að koma með tilbaka því mest þetta, þetta er, ég er, þú veist, mikill demans auðlingur.
Þú er gaman á demantum?
Ég vil demanta, þú veist, ég myndi demanta allt sem ég myndi, en þú veist. Ok, allavegna, allavegna. Á Saturn og Júpiter regnir demantum.
Nei, ég gleymdi.
Ég að flytja á hann, sko. En nei, það samt ekki, þetta samt ekki eins gott
að vera. Regnir demantum?
Já, út af hérna að það sem ekki á svona, svona þrumuveðrum hana og alls konar svona blanda af methanín. Og þá, þú veist, þessi rigning sem, sem kemur skilur úr sem þöndurstorm hana, þá harnar þetta á leiðinni og nú er það demantum.
Sætt, það ekki ógeðaslega sátt að vera úti í demansrigningu.
Já, en þeir eru samt sko, þú veist, sko stæðistu demanti sem hefur fundist þarna er svona cirka sentimetr. Eða,
þetta bara okkur pingu.
Já, þetta bara píni, tæni, tæni, skilur við.
Það pældi hvað demanta væri ekkert merkilegir eða myndi rigna.
Emmitt.
Þú myndir auðvitað ekkert elska demanta þá.
Nei.
Þá væri bara, ó, ég elska vatn, menn okkur að, væri geggjað að það myndi rigna vatni.
bara svona einu sinni.
Já, bara come on.
Bara rigna vatni.
Heyrðu, á ég að ljúka þannig þetta á einni geggjaðari staðarind sem að kom hérna fyrir á 2016.
Ok, er það staðarind?
Nei, þetta er bara svona skemmtileg saga.
Skemmtileg saga, ok, til
ég fyrir. En hérna Justin Bieber, hann var sérst á hóteli í Bandaríkjunum, eitthvað staðar. Og hún langaði svo í McDonald's. Þannig að hann sérst skrifa á skilti og sett út í glugga bring me McDonald's og hann fekk mjög mikið af McDonald's hambúrgurum.
Í alvörunni?
Að því að fólk náttúrulega á alls konar paparazzi svo eitthvað sáu að hann væri þarna.
Oh my god.
Þannig að hann fekk bara hrúa McDonald's.
En hann hafði alveg skett að fara út í...
Hann nefndi þig. Þetta bara... bíper en enn að vara eitthvað að labba og ná eitthvað borgara.
En þú veist, hann á rugleikun servant eða eitthvað.
Já, mér svar enda mjög grilla, hann er ekki bara sent eitthvað í staðinn fyrir að fólk út á götu. Þetta var alltaf inn á þessu staðrenda síðu.
Mér finnst það magnað, ég er mikilagt í þetta, sko.
En við ljúkum þessu á ljúfum tónum með Bieber.
Sko, hérna, ég er náttúrulega ennþá Snapchat. Þannig að ég er mikið að skoða að skilur svona stories, svona featured stories, einhvern veginn. Og það er alltaf eitthvað svona fréttameðlar að segja skilur komið slúður um Justin Bieber og svona dóttir í og nýjasta slúður er svo ég heldur náfram að slúðra sko það hérna, þau giftu sér nýlega
já, Hailey og
hann já, og þetta því að þau drefu sér svo mikið að fara að gifta sig svo þau getur bengað, þau sá ekki sama fyrir þau búin að gifta sig
já, en fallegt
já, og núna er Justin Bieber bara hægt að syngja og bara
Hann hættur að ringja?
Það er sögunar, það er sögur út í bæ.
Trú ekki orða þessu, bulli.
Bull, óvitli þessa. Sæla ekki dýran kefti það. I don't know. Heyrðu, þá erum bara góðar í dag. Hérna, þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og við sjáumst aftur bráðlega.
Bráðlega, ég skal ekki fá influensu vonandi aftur.
Fekkstu influensu?
Já.
Oh my god. Ég veginn sem fengið svo liða hræðilegt.
Hræðilegt.
Heyrðu, ok.
Bara stay fresh.
Og ekki stress.
Bye.
Bye.